Herra forseti, þessi breytingatillögu og breytingatillögur samfylkingarnarinnar eru aðskilnað fjárfestingabankastarfsemi frá viðskiptabankastarfsemi. Á íslensku bankamarkaði ríkir fákeppni. Með aðskilnaði fæst eftirsóknarverð samkeppni og einfaldara regluverk fyrir fjárfestingabankastarfsemi. Að baki áhættusömum fjárfestingum ef þessi tillaga verður samþykkt verður hins vegar ekki Seðlabanki með lánveitingu til þrautavara og áhættan liggur hjá þeim sem taka hana en ekki hjá almenningi. Ríkið mun hins vegar alltaf hlaupandi bagga með bankastarfsemi sem er fjármögnuð með innlánum líkt og á við alla þrjá kerfislega mikilvægu bankana. Þess vegna er tillaga aðskilnað svo mikilvæg.
Þá gerir grein fyrir atkvæðsinn háttvirtur tíundi þingmaður Suðvesturkjördæmis Óli Björn Kárason.